direct from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Waa maalin isniina oo bisha Febraayo sanadka 2022 ee tahay 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga internetka voasomali.com.
Qodobada aad idaacadda ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah cudurka COVID-19 oo mar kale ku sii fidaya Soomaaliya.
Coronavirus uu tiro ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 1-2 iyo maanta oo aan 15 marayno. Waxaa kordhay tirada dadka positive-ka ah ee la helayo. Waxaa kaloo kordhay oo aad u karkacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqday ee isbitaal u baahanayo.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan taariikh nololeedka Senator Yuusuf Haaji oo horay u soo noqday wasiirka gaashaandhigga ee dalka Kenya oo maanta geeriyooday.
Senator Maxamed Yuusuf Haaji waxa weeye tiir weyn oo muslimiinta Kenya iyo ummadda Soomaaliyeed dadkan ku nool ka baxay. Aad iyo aad bay geerida naxdin u leedahay. Ilaahay baan u baryaynaa, wuxuu ahaa nin shaqo badan, nin wuxuu ahaa dulqaad badan, nin wuxuu ahaa nabadoon runtii oo waddanka nabadoon ka ah.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waa kan Jacfar Kuukay.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta daahfuray qorshaha waxqabadka bini'aadanimada Soomaaliya ee 2022. qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa baadigoob ugu jira lacag gaaraysa 1.9 bilyan oo doolarka Mareykanka si ay gargaar naf badbaadina u gaarsiiso 4 milyan oo qof oo sanadkan u baahnaan doona gargaar bini'aadanimo oo dalka oo dhana. Waraysi wadajir u soo saareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xaaladda bini'aadanimada Soomaaliya ay ka sii dartay sanadkii 2020, waxaana isugu darsamay baa la yiri halista saddex geesoodka ah ee daadadka COVID-19 iyo ay xasaaraha. Sanadka 2020 waxaa la saadaalinayaa in ay yimaadaan caqabado bini'aadanimo oo aad u daran. Abaaro ayaa la filayaa maadaama ay roobabku yaraanayaan sababo la xiriira La Niina, xilli uu waddanku la daalaa dhacayo maaraynta saameynta joogtada ah ee COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalaha. Qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa qiyaasaya in ku dhawaad 6 milyan oo qof ay u baahnaan doonaan gargaar bini'aadanimo sanadkan, taasoo ka korodhay tiradii sanadkii hore ee ahayd 5.2 milyan. Qorshahan jawaab celinta ah ee 2020 wuxuu si cad u xoojinayaa mowqifka dowladda ee ah in baahida bini'aadanimo ee Soomaaliya aan lagu xallin karin oo keliya bixinta gargaarka naf badbaadinta, waxayna muujinaysaa in ay jiraan fursado dhinaca horumarinta oo ay ka qayb qaadan karaan hay-aduhu. Sidaasi waxaa tiri Khadiija Maxamed Diriye, wasiirka wasaaradda gargaarka bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka. Inkastoo ay jiraan caqabado badan oo xagga howlgallada ah, wada howlgalayaasha bini'aadanimadu waxa ay gargaar gaarsiiyeen 2.3 milyan oo qof oo ka mid ahaa 3 milyan oo ruux oo la bartilmaameedsaday sanadkii 2020, waxaana taasi sababteeda le baa la yiri gacan furnaanta deeq bixiyayaasha iyo u helanaanta shaqaalaha gargaarka qaran iyo kuwa caalamiga ah ee weli naftooda u huraya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen kuwa u baahan, ayaa lagu yiri warkan ay sida wadajirka u soo saareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Qoyska gabadha u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka Sacuudiga Lujain Al-Hadlul ayaa sheegtay in guushii doorashada ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay gacan ka geysatay in gabadhaasi la sii daayo kadib 3 sano oo ay u xirnayd mas-uuliyiinta Sacuudiga. Lujain Al-Hadlul oo 30 jir ayaa waxaa 4 shuruud ku sii daayay mas-uuliyiinta Sacuudiga. Waxaa la xiray bishii May sanadkii 2018 iyada iyo 10 kale oo haweena 7 uun ka hor inta aysan boqortooyadu qaadin xayiraadii haweenka ka saarayd inay baabuurta kaxeeyaan. Waxaan dhihi karaa uu ku mahadsan yahay madaxweynaha inuu caawimaad ka geystay in walaashay la sii daayo. Waxaa sidaasi tiri Caaliya Al-Hadlul oo ay walaalo yihiin Lujain. waa xaqiiqo in lujayn la xiray xilligii maamulkii hore isla markaana la sii daayay maalmo kadib markii Biden uu awoodda la wareegay ayay tiri caaliya iyadoo intaasi sii raacisay imaanshaha Biden ayaa gacan weyn ka geystay sidii loo sii dayn lahaa walaashay Saudi Arabia oo xirtay boqolaal qof oo dhaqdhaqaaqayaal ah wadaado iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada 3 sano ee la soo dhaafay ayaa dadajisay maxkamadeynta qaar ka mid ah oo ay ku jirto Lujain kadib markii uu Biden ku guuleystay doorashada Biden ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono dabagalka dhaxal sugaha awoodda badan ee Saudiga Maxamed bin Salman oo lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha Bin Salman ayaa aad waxa ay isugu dhawaayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Sagaal dabliyaho daacad u ahaa Iran ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo waa berigii Isniinta ay Israa'iil ku bartilmaameedsatay dhowr goobood oo u dhow Dameshaq, sida lagu sheegay war ay soo saartay xarunta kormeerayaasha xuquuqda aadanaha Siriya. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya Sana ayaa ilo dhinaca militariga ka soo xigatay in 18 daqiiqo xalay ay Israa'iil fulisay weerar gardarra oo loo adeegsaday gantaallo laga soo tuuray dhanka Jolan ee la haysto iyo Jaliile, kuwaasoo lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaalla agagaarka Dameshaq. Militariga ah ay wakaaladdu soo xigatay ayaa carabka ku adkeeyay in difaaca cirka Siriya ay ka hortageen gantaallada ayna soo rideen intoodii badnayd isagoon bixin faahfaahin dheeriya. Dhanka kale, kormeerayaasha Siriya ayaa soo wariyay in duulaanka Israa'iil uu bartilmaameedsaday goobo dhowra oo ay leeyihiin ciidamada Siriya oo ay ku jiraan baqaaro ay yaalaan hub iyo gantaallo ay leeyihiin Iran iyo Maleeshiyaadka daacadda uwa. Weeraradan sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha Siriya waxaa ku nafwaayay 9 Maleeshiya ah oo taageersan Iran oo aan Suuriyaan iyo Carabba ahayn. Xarunta ayaa sheegtay Iran ay weli u suurtagelin in ay ogaato jinsiyadaha dadka dhintay oo intooda badan lagu dilay duqeyntii lala beegsaday baqaarada hubka. Dowladda Gine ayaa axaddii shalay toddobaadka ka rogtay inay mar kale waajahayso xanuunka Ebola xilli toddoba ruux ay cudurkan ugu geeriyoodeen waddankaasi. Dadka uu Ebola dilay waxaa ka mid ah 3 qof oo ku nafwaayay deegaano ku yaalla Koonfurta Bari 5 sano un kadib markii lagu dhawaaqay in Ebola la ciribtiray. Arrintan ayaa ku xambaartay dowladda Liberia in ay ku dhawaaqdo xaalad adag oo feejignaana. Wakiilka hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee ku sugan magaalada Conakry ayaa xaqiijiyay in hay'addu ay si degdeg ah u baahin doonto qalabka iyo dawooyinka lagu xakameeyo faafista xanuunka oo uu tallaal ku jiro si dalkaasi Guinea looga caawiyo sidii uu xaaladdan ula falgeli lahaa. Kulan uu la qaatay madaxda dowladda Guinea oo halkaa uu ka bilowday Ebola sanadkii 2013 ayuu Professor Alfred George K. Zirbo, wakiilka WHO, waxa uu wariyaasha u sheegay in wax allaale iyo wixii qalab iyo awood ah ee lagama maarmaan u ah ka hortagga xanuunka ay si dhaqso badan ugu wareejin doonaan dowladda Guinea oo uu sheegay in khibrad waafi ah ay u leedahay la dagaalanka Ebola. Wasiirka caafimaadka Guinea Remy Lama ayaa xaqiijiyay geerida uu xanuunku sababay. Ebola ayaa bilowgiisii waxa uu si daran ugu faafay dalkaasi isaga oo galaaftay nolosha dad gaaraya 13,300 oo qof intii u dhexaysay 2013 iyo 2016.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in markale uu soo laba kacleeyay xanuunka COVID-19-ka. Mid ka mid ah dhaqaatiirta ku howlan la dagaalanka xanuunkan ayaa u sheegay idaacadda VOA-da in bisha Febraayo gudaheeda ay kiisas dadka laga helay xanuunka COVID-19-ka ay jiraan. Dadkaasi oo qaarkood ka yimid ayuu yiri wadamada Britain iyo Koonfur Afrika. Haruun Macruuf ayaa arrimahaasi ka waraystay agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Dr. Jalaaluddin. ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey dadka qaba xanuunka COVID-19-ka.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta xanuunka coronavirus uu tiro ahaan wuu kordhay 2-7 ee lasoo dhaafay marka laga soo bilaabo 12 iyo maanta oo aan 15 marayno. waxaa kordhay tirada dadka positive-ka ah ee la helayo. waxaa kaloo kordhay oo aad u karakacay dadka xanuunka intuu ku dhaco positive noqda ee isbitaal u baahanayo iyo tirada dhimashadaba. marka saddexaas halbeeg oo laga fiiriyo inuu jiro cudur dilaac cusub oo faafitaan og ama ayaa waxay caddeyneysaa in runtii uu aad u kacay xanuunka u batay. shalay oo 14 February ahayd waxaa baaris lagu sameeyey dalka oo dhan 1,202 qof 19 ka mid ah xanuunka laga helay. isku barbardhigeen marka haddii la sameeyo noo muujinaysa baaritaanka dalka mar walba uu socday. dowladdana way baaraysay shirkada gaar loo leeyahay dadka dhoofa quseeyeen way baariyeen, isbitaallo gaar loo leeyahayna way baariyeen. intaban waxay isticmaalaan system leader oo information system oo qofka iyo macluumaadkiisa laga wada helo. marka marna ma jirin inuu beegaasaan oo hore uu kor u kaco positivity rate-ka ama numberka helidda positive-ka. 15,000 oo qof oo January la baaray, number yaraa laga helay runtii 90 iyo xoogaa ah. 6,000 ilaa 7,000 oo hadda February aan barayna dadka la baaray, shalay iyo daraadba aada loo kordhiyey. Laakiin 6,000-7,000 maximum oo aan maraynana waxaan helnay number badan oo cases oo cusub, kuwa badan oo isbitaal la jiifiyey, iyo ku dhawaad maxaa lahay 40 iyo dhowr qof oo dhimasho ah oo cusub.
waa gartay maxaa ugu wacan xanuunkan inuu sidaa u kordho oo soo laba kaleeyo?
waxaa ugu wacan midda koowaad, dalka xuduudihiisa aada u furan yihiin, isku socodka aada u badan yahay. Soomaali haba yaraatee kama jirto waxyaabaha loo yaqaano protective and preventive measurements, oo afgasha lama isticmaalo, gacmaha lama dhaqo, dadku meel walba isugu yimaadaan. waxaa kaloo ayadana epidemiologically macquul ay tahay inuu Soomaaliya soo gaaray nooca cusub oo genetically ama variantiga cusub ee coronaha ee Ingiriiska iyo South Africa laga sheegay soo gaarayna aaday macquul u tahay.
ma xaqiijisan laakiin oo saynis ahaan ma loo xaqiijiyey?
maya awood baarista ma lihin, laakiin maanta waxaa xamar laga diraayaa sambalis maxaa lahay boqolaal ah oo laga kala aruuriyey xamar iyo Puntland iyo Somaliland oo loo diri doono Nigeria si loo ogaado genetic variants. 2 ilaa 3 toddobaad ay qaadanaysaa jawaabta ku ogaan karno nooca hadda coronaha dadka laga helay inuu yahay
waa gartay. faafitaanka hadda ee coronavirus miyuu ka dhaqso badan yahay kii aynu aragnay bilihii March, April iyo May iyo June ee sanadkii hore?
maya, laakiin wuxuu kaga xulus yahay degdeg usoo reesashada dadka oo yani symptomatically calaamadihiisa way xoogaa. waxaan dareemaynaa isbitaalka iyo dhakhaatiirta iyo dadka takhasuska u leh inuu sheegayaan inuu yani awoodda uu qofka degdeg ugu ridanayo ay ka badan tahay tii hore. waxaase dhici karto in qofku asiga oo muddo haya oo marka hore wiig noqdo uu isbitaalka soo gaaro, laakiin faafitaankii xilligii hore kale ma aha weli waa cimana.
waa gartay. marka kartidiina iyo awooddiina wax ka qabashada caafimaadka jawaab dadka bixin lahaydeen intay laegtaa xilligan, ma u diyaarsantiin xilligan?
runtii alxamdulilaah khibrad fiican baan haysanaa. xirfadlayaasha ama adeegyaasha caafimaadka ee hadda ku hawlan waa dad u diyaarsan tababaro badan oo kala duwan qaba, hadday ahaan lahayd habka managementiga maaraynta, iyo hadday ahaan lahayd habka cudur goobida, iyo hadday ahaan lahayd waxa ka hortaga oo infection prevention and control. tababaradaas nambar ahaanna way u badnaayeen. shaqaalaha caafimaadka ee loo tababaray inay coronavirus ka jawaabaan dalka oo dhan iyo sidoo kale cudur dilaacada emergency-dani runtii capacity-geena sanadka hore iyo sanadkan farqi weynaa u dhexeeya. waxay mararka qaar caqabad noqon karto waxyaabaha la xiriira logisticska iyo maalgelinta oo u baahan mar walba in dowladda iyo mudnaanteeda iyo hogaaminteeda ah. taas waa laga yaabaa in culays uu ka imaado mararka qaarkood, laakiin annaga markii shaqaada ah caafimaadka haddii weydiiso iyo xirfadeena iyo awooddeena capacity fiicanaan u leenahay inaan maareyno xamar. hadda isbitaalka Martini ayaa dadka lagula tacaalaa oo ilaa 700 qof oo ay jiifaan. maanta waxaa la diyaariyey isbitaalka Banaadir oo diyaar garoobayo oo 50 sariir oo ICU ay ku diyaarsan tahay ilaa 200 oo sariir oo dad caadi ah. sidoo kale isbitaalka Laasariid ayaa qayb cusub laga dhisay oo qalabaysan oo ilaa 120 sariir qaada ayaa diyaar xamarkii. magaalooyinka kale ee magaalada caasimadahoodana waxaa ku diyaarsan xarumaha isolation center. marka la fiiriyo maaraynta xanuunka uu soo rida case management wise awood fiicana u leenahay, laakiin xanuunka waa xanuun u baahan daawo, u baahan oxygen, u baahan logistic support, shidaal, koronto, qalab, dhaqaale u baahan. taasna waxay ku xiran tahay mudnaanta dowladda oo siiso hogaanka oo ku baraarugo oona awood iskuugeeyay in lagu caawiyo bahda caafimaadka ka hortaga xanuunka.
waxaad xustay inaad ka shakisantihiin farcan cusub xanuunka UK iyo Koonfur Afrika. Dadka laga helay qaarkood miyaa ka yimid wadamadaas?
Ha, bukaanada inoo jiifaa isbitaalka Martini waxaa ka mid ah Ingiriiska ka yimid iyo dad South Africa ka yimid. Dad South Africa ka yimid dad ay soo mareen contact la leh macna.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo u warramaya Haaruun Macruuf.
الله ونحرسته وحساكا مقالادا نيروبي كوغير يدي سنتر محمد يوسف حاجي وغره وصو نقضي وزيركا قاشن ديقا دالكا كينيا سيدوكا لان حلالكا لقدي سنكسو قبته ودن كاس سنتر يوسف حاجي ايا اوغير يدي حنون مدويك ودن بيي ولادا لا دعي قدها مقالادا نيروبي وحا اسلامان تلقو عسي مقالادا سي نيروبي حنون تدالكا كينيا هذا بتاريخ ده سنتر حاجي يشقوينك ودالكا كينيا كاسو قبته وحا وربحين تركوية قيوريها فيو ويخادر محمود حريد
Allaha u naxariistay Maxamed Yuusuf Haaji oo saaka magaalada Nairobi ugu geeriyooday xanuun uu in muddo la xanuunsanaa waxa uu ka mid ahaa siyaasiinta Soomaalida kuwooda ugu caansan ee xilalka kala duwan ka soo qabtay dawladda Kenya Maxamed Yuusuf Haaji oo dadka intooda badan ay u garan og yihiin Yuusuf Haaji oo ahaa 80 sano jir ayaa ku dhashay ismaamulka Garissa ee Waqooyi Bari Kenya bishii December ee sanadkii 1940 dadka la soo shaqeeyay Allaha u naxariistay marxuum Maxamed Yuusuf Haaji ayaa sheegay in lixdameeyadii uu ku soo biiray hanaanka dowladnimo kolkaasoo uu noqday gudoomiye degmo wuxuu ku dhawaad 60 sano uu ku soo dhaxjiray haykalka dowladnimo ee Kenya oo uu xilal kala duwan uu ka soo qabtay waxa uu sanadkii 2008 ilaa 2013 uu soo noqday wasiirkii difaaca ee dawladda Kenya muddadaasi uu xilka hayay waxa ay ahayd xilligii ay ciidamada Kenya ay u gudbeen gudaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab waxa sidoo kale si ku meel gaar ah uu u soo noqday kusimihii wasiirkii arimaha gudaha iyo amniga ee dawladda Kenya isagoo sidoo kale dhowr jeer oo hore soo noqday gudoomiyaha gobolka Rift Valley intii u dhaxeysay 1970 ilaa 1998 iyo sidoo kale waxa uu soo noqday xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Ijara ee ismaamulka Garissa Allaha u naxariistay Senator Yuusuf Haaji waxa uu dhalay 9 caruur ah oo uu ka mid yahay dacwad soo ogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Maxamed Yuusuf Haaji waxa uu hadda ahaa senatorka laga soo doorto magaalada Garissa sidoo kale waxa uu ahaa masuulka hoggaaminayay guddi loo xilsaaray inay dib u habeyn ay ku sameeyaan dastuurka dawladda Kenya engineer Mahbub Maalin iyo Maxamed Cabdi Afi iyo qaar kale oo ka mid ahaa dadkii ay soo wada shaqeeyeen marxuum Yuusuf Haaji ayaa ka sheekeynaya inta ay ka yaqaanaan Allaha u naxariistay marxuumka iyagoo tacsi u diray eheladiisa iyo shacab kii oo masuulka u ahaa ee ismaamulka Garissa
waxa uu saaka maxamed sadaasnay war aad iyo aad maratay nani jibeel laakiin war xaq ah oo maratay ilaahay ah oo qof walba suugayso waa geeridii walaalkeen sanata maxamed suhaaji anaga ragaar waxaanana abow yaro waxa ragaar suuleeyahay nin wuxuu ahaa allah maratay meel khayr fageeyay aad iyo aad u afgaaban nin aad iyo aad maratay u dulqaasho badan saaka anigu waxaan qoray tweet aan leeyahay weligay qof binaadan oo ninkaa ka eedsheegan ma maqlin arrinta arrin weyn waaye weligay qof binaadan ah oo ninkaa ka eedsheegan ma maqlin arrintaas waxa weeye arrin la heli karo maaha waxa weeye taana waa tikidkiisii maratay ala dulka haya ku kala janada insha allah taala oo aad baana maratay oo ninka maratay meeshuu ka tagay buuxiskeeda dib weyn bay noqon doontaa ilaahay baan u baryana wax kaloo mar dhashay karmana wara shaqo badnaa siyaasi weyn oo maaragtay wuxuu ahaa aad iyo aad u fiican oo dadka isku wada jiray nin ammaan badan buu ahaa nin shaqaale dowladeed na waa marka wuxuu lahaa maaragtay jeegooyin fara badan oo soo maray kulli aad iyo aad islaam buu qabsaday iyo qabtay marka arrintaasa jirtay waana arrin aad iyo aad maaragtay noo niyo jebisay laakiin waxa ilaahay isaa ku sheegay
ilaahay ha u naxariisto waan idinkaga tacsiyeynaa haye ambaasadorka iidimo
ambaasadorka
ay Ambassador, bal adigana ku dar iyo shaqooyinka isla qabateen iyo taariikhdii soo kooban iyo xilalkii uu soo qabtay iyo waxaad ka taqaano Allah u naxariistay wasiir senator Maxamed Yuusuf Haaji.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah u naxariista senator Maxamed Yuusuf Haaji. Runtii waxa weeye tiir weyn oo muslimiinta Kenya iyo umada Soomaaliya dadkan ku nool ka baxay aad iyo aad bay geerida naxdin u leedahay. Ilaahay baan u baryaynaa wuxuu ahaa nin shaqo badan, nin wuxuu ahaa dulqaad badan, nin wuxuu ahaa nabadoon ah runtii oo wadanka nabadoon ka ah Soomaalidana isku waday. Ilaahay u naxariista eheladiisana sabar iimaan Allah ka siiya mustamaca degan Gaaris iyo Ijaarada sabar iimaan Allah ka siiya u tacsiyeynayna.
Aamiin. Xilalkii uu kasoo qabtay Kenya iyo shaqooyinkii aad isla soo wada qabateen haddii aad noo dulmarto maxaa ka mid ahaa?
Shaqooyin badan ayaan Kenya kasoo qabtay. Wuxuu ahaa maaragtay xibin firfircoon oo dowladda dhexa ilaa iyo wuxuu gaaray heel provisional commissioner. Marka dambena wuxuu noqday xildhibaan wasiir. Annagana runtii arrimo badan oo Soomaaliya iyo Ethiopia iyo nabadeynta geeska Africa ayaan shaqo badan isla qabanay. Aad iyo aad ayaan runtii loo tabi doonaa. Waxaana leenahay ehelkiisa iyo qaramadiisa iyo saaxiibihiisa idinba sabri baan Allah naga wada siiya. Wuxuu ahaa nin runtii sidii ambassador Maxbuub uu sheegay meeshuu ka baxay adkaan doonta sidii loo buuxiyo.
Ilaa inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. Senator Yuusuf Haaji oday geeska Afrika uu ahaa, oday ummadda Soomaaliyeed buu ahaa, aniga saaxiibkay buu ahaa. Inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. Anoo ku hadlaya magaca Soomaaliyeed oo tacsidaana ka diraya, inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto. Waxaan runtii ka tacsiyeynaa ehelka oo dhan, Soomaali oo dhan, inaguna way isu tacsiyeynaa inagoo dhan. Ilaahi ha inoo ka naxariistaa siiyo inagana samad iyo iimaan. Dadka Soomaalida inuu way barakadintay.
Allaha u naxariistee. Maanta gelinka dambe ayaana lagu aasay magaalada Nairobi, halkaasoo ay aaskiisana kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Maanta oo bisha Febraayo tahay 15 waa maalintii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sheegay in ay kulmayaan madaxda dowladda federaalka iyo sidoo kale kuwa maamul goboleedyada si looga gaaro heshiis qodobada la xiriira doorashada Soomaaliya ee la isku marin waayo kulamadoodii ugu dambeeyay dhusmareeb. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay magacaabay guddi heer wasiirro ah oo ka kala socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada oo isoo gudbisay xubnaha guddigaasi oo la filayay in uu saaka shirka uga bilowdo magaalada Baydhabo. Haddaba maxaa laga filan karaa kulanka qorsheysan ee saaka Baydhabo ka furmaya? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku saabsan arrintaasi noo haysa.
Inkastoo kulanka maanta oo ah mid ay beesha caalamka culays ku saartay madaxda Soomaalida, kulankaasi ay isugu yimaadaan si xal degdega looga gaaro muranka la xiriira arrimaha doorashada, ayaa markii ugu horreysaba waxaa culays uu ka yimid in la isku raaco goobta lagu qabanayo. Madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii ugu horreysa kulankan ku baaqay ayaa sheegay in la isugu yimaado magaalada Garowe. Sidoo kalena madaxweynaha Puntland ayaa dib u soo laalay isagoo sheegay in kulanka lagu qabto magaalada Muqdisho. Ismirwaagaasi kadib ayaa waxaa shalay ra'iisul wasaare Roble uu magacaabay xubno wasiirro ah oo ka kala socdaha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo saaka la filayay in shir uga furmo magaalada Baydhabo. Agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Ibraahim Macalimu ayaana baahiyay xubnahan cusub ee ra'iisul wasaaruhu magacaabay.
Markii uu xeeriyay mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay-adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka iyo ugogol xaaridda shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran, kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadaladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Qodobka koowaad, magacaabid. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir.
Guddiyadan heer wasiir ayaa la sheegay inay dooda ka yeelan doonaan arrimaha la isku mari la'yahay iyagoo maamuladooda matalaya, kadibna waxa ay diyaarin doonaan ajendaha ama qodobada looga doodi doono kulanka weyn ee isugu imanayaan madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxweynayaasha maamulada dalka oo ka wada qaybgeli doona kulankaasi. Haddaba rajo intee le'eg ayaa laga qabaa in kulanka saaka uu horseedi doono xal laga gaaro muranka doorashada Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Walaal, waa su-aalo wanaagsan. Kulanka horta waa tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhanka wadahadalka iyo wadaxaajoodka. Waa lagu khasban yahay in dalkani doorasho aado, in laga wada heshiiyo, laga wada xaajoodana waa sidii loo baahnaa, in marka kulan Google Meet ah oo golo wasiir isugu yimaadaan oo kakala socda qeybaha dowladdu waa arrin aada u wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed iyo cid kastoo Soomaaliya danaynaysa soo dhoweynayso. Dhanka kale, natiijada laga fili karo kulanka arrimo adadag oo maaragtay ay ku kala kareen madaxweynayaashii ayaa meesha yaalla. Waxaan filayaa waxa ugu weyn oo lagu heshiin doono oo kulanka kasoo bixi doono inay noqon doonto goobta uu ka dhici doono kulanka madaxda. Waxaan ogsoonahay in madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay in lagu shiro magaalada Garoowe, halka Puntland Siciidele uu ku baaqay in magaalada Muqdisho lagu shiro. Shirkani marka wuxuu soo dhiraan dhirin doonaa goobta lagu shiri lahaa. Waxaana kasoo bixi doonto in ama la ballaariyo kulankaas beedhaba ka dhacayo madaxda kusoo biirto ama magaalada Buusamareeb mar kale lagu noqdo oo kulankii lagu celiyay.
Inkastoo waqti badan oo la isjiijiido uusan harin oo waqtigii dastuuriga ahaa ee hay-adaha dowladda federaalka uu dhammaaday, haddana waxay dadka qaar walaac ka qabaan sida madaxda hadda ku heshiin lahaa goobtii lagu kulmi lahaa ay heshiis uga gaari doonaan qodobo markaasi waaweyn oo la xiriira doorashada Soomaaliya. Natiijada kulankan ka soo baxdaahi waxay ku xiran tahay hadba heerka iyo sida ay beesha caalamku culays ugu saarto kooxaha Soomaalida inay xal gaaraan, sida uu qabo Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Shirku horta waa shir wasiireed, haddii la fiiriyana wuxuu ahaa shir ku habboonaay intii aan laysugu tegin shirkii Buusamareebeed oo kale. Shirku habboonaa in la qato oo marka horena loo diyaariyo madaxda. Qodobada aduu markaas isku hayeen wixii talooyin iyo ra'yo laga bixin karaayo, hase yeeshee hadda waxaa muuqatay marka la fiiriyo shirkii Buusamareebeed iyo wixii ka dambeeyey iyo wixii khudbadihii uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyey baarlamaanka, hadaa fiirisid inay aada iyo aada runtii u adag tahay in wasiirada iyo dadka ka qayb galay meesha ay talooyin hadda cusub oo isoo curin karaan amaba ay dhabo u furi karaan lagu heshiin karaayo waa ayay u muuqataa inay adag tahay.
Qodobka ugu weyn ee horyaala shirka baydhabo ayaa ah arrinta gobolka Gado, waana qodobkii ay madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ku kala tageen magaalada Buusamareeb. Maamulka Jubbaland ayaa ku adkeysanaya inay iyagu maamulaan doorashada gobolka Gado, inkastoo hadda gobolka ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda dowladda federaalka ah. Dhinaca kalena, madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku doodaya in aanan gobolka la hoos geynin maamulka Jubbaland oo haddaba aan gacanta ku haynin. Maalmaha soo socda ayaa la arki doonaa sida qodobkaasi loogu furdaamiyo shirka magaalada Baydhabo si dalku doorasho u aado.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Soo la diyaarisa halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
buru wax dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Jacfar Kuukaay.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta daahfuray qorshaha waxqabadka bini aadanimada Soomaaliya ee 2021. qorshaha ka jawaabista xaaladda bini aadanimo ee Soomaaliya ayaa baadigoob ugu jira lacag gaaraysa 1.9 bilyan oo doolarka Maraykanka si ay gargaar naf badbaadina u gaarsiiso 4 milyan oo qof oo sannadkan u baahnaan doona gargaar bini aadanimo oo dalka oo dhana. war ay si wadajir ah u soo saareen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in xaaladda bini'aadanimada Soomaaliya ay ka sii dartay sanadkii 2020ka waxaana isugu darsamay baa la yiri halista saddex geesoodka ah ee daadadka COVID-19 iyo ay xasaaraha sanadka 2020ka waxaa la saadaalinayaa in ay yimaadaan caqabado bini'aadanimo oo aad u daran abaaro ayaa la filayaa maadaama ay roobab ku yaraanayaan sababo la xiriira La Niina xilli uu waddanku la daala dhacayo maaraynta saameynta joogtada ah ee COVID-19 uu ku yeeshay dhaqaalaha qorshaha ka jawaabista xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya ayaa qiyaasaya in ku dhawaad 6 milyan oo qof ay u baahnaan doonaan gargaar bini'aadanimo sanadkan taasoo ka korodhay tiradii sanadkii hore ee ahayd 5.2 milyan qorshahan jawaab celinta ah ee 2020ka wuxuu si cad u xoojinayaa mowqifka dawladda ee ah in baahida bini'aadanimo ee Soomaaliya aan lagu xallin karin oo keliya bixinta gargaarka nafbadbaadinta waxayna muujinaysaa in ay jiraan fursado dhinaca horumarinta oo ay ka qayb qaadan karaan hay'aduhu sidaasi waxaa tiri Khadiije Maxamed Deeriye wasiirka wasaaradda gargaarka bini'aadanimada iyo maaraynta musiibooyinka inkastoo ay jiraan caqabado badan oo xagga howlgalada ah wada howlgalayaasha bini'aadanimadu waxa ay gargaar gaarsiiyeen 2.3 milyan oo qof oo ka mid ahaa 3 milyan oo ruux oo la bartilmaameedsaday sanadkii 2020kii waxaana taasi sababteeda leh baa la yiri gacan furnaanta deeq bixiyayaasha iyo u heelanaanta shaqaalaha gargaarka qaran iyo kuwa caalamiga ah ee weli naftooda u huraya sidii ay gargaar u gaarsiin lahaayeen kuwa u baahan ayaa lagu yiri warkan ay sida wadajirka u soo saareen dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay qoyska gabadha uu dhaqdhaqaaqday arrimaha haweenka Saudiga Lujain Al-Hadlul ayaa sheegtay in guushii doorashada ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ay gacan ka geysatay in gabadhaasi la sii daayo kadib 3 sano oo ay u xirnayd mas'uuliyiinta Saudiga Lujain Al-Hadlul oo 30 jir ah ayaa waxa arbacadii shuruud ku sii daayay mas'uuliyiinta Saudiga waxaa la xiray bishii May sanadkii 2018kii iyada iyo 10 kale oo haweena todobaadyo uun ka hor inta aysan boqortooyadu qaadin xayiraadii haweenka ka saarayd inay baabuurta ka heeyaan waxaan dhihi karaa uu ku mahadsan yahay madaxweynaha inuu caawimaad ka geystay in walaashay la sii daayo waxaa sidaasi tiri Caaliya Al-Hadlul oo ay walaalayihiin Lujain waa xaqiiqo in Lujain la xiray xilligii maamulkii hore isla markaana la sii daayay maalmo kadib markii Biden uu awoodda la wareegay ayay tiri Caaliya iyadoo intaasi sii raacisay imaanshaha Biden ayaa gacan weyn ka geystay sidii loo sii dayn lahaa walaashay Saudi Arabia oo xirtay boqolaal qof oo dhaqdhaqaaqayaal ah wadaado iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada 3 sano ee la soo dhaafay ayaa dadajisay maxkamadeynta qaar ka mid ah oo ay ku jirto Lujain kadib markii uu Biden ku guuleystay doorashada Biden ayaa ballan qaaday in uu xoojin doono dabagalka dhaxal sugaha awoodda badan ee Saudiga Maxamed bin Salman oo lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha Bin Salman ayaa aad waxa ay isugu dhawaayeen madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump 9 oo daacad u ahaa Iiraan ayaa lagu dilay weerar dhinaca cirka ah oo waa berigii Isniinta ay Israa'iil ku bartilmaameedsatay dhowr goobood oo u dhow Dameshaq sida lagu sheegay war ay soo saartay xarunta kormeerayaasha xuquuqda aadanaha Siiriya wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya Sana ayaa ilo dhinaca militariga ka soo xigatay in 18 daqiiqo xalay ay Israa'iil fulisay weerar gardarra ah oo loo adeegsaday gantaalo laga soo tuuray dhanka Joolan ee la haysto iyo Jaliile kuwaasoo lagu beegsaday bartilmaameedyo ku yaala agagaarka Dameshaq militariga ah ay wakaaladdu soo xigatay ayaa carabka ku adkeeyay in difaaca cirka Siiriya ay ka hortageen gantaalada ayna soo rideen intoodii badnayd isagoon bixin faahfaahin dheeriya dhanka kale kormeerayaasha Siiriya ayaa soo wariyay in duulaanka Israa'iil uu bartilmaameedsaday goobo dhowra oo ay leeyihiin ciidamada Siiriya oo ay ku jiraan baqaaro ay yeelaan hub iyo gantaalo ay leeyihiin Iiraan iyo Maleeshiyaadka daacadda uwa weeraradan sida ay sheegtay xarunta la socodka xuquuqda aadanaha Siiriya waxaa ku nafwaayay 9 Maleeshiya ah oo taageersan Iiraan oo aan Suuriyaan iyo Carabba ahayn xarunta ayaa sheegtay in aanay weli u suurtagelin in ay ogaato jinsiyadaha dadka dhintay oo intooda badan lagu dilay duqeyntii lala beegsaday baqaarada hubka
shirkadda sameysa tallaalka COVID-19 ka ee AstraZeneca Zanetka ayaa sheegtay in ay ku howlan tahay tijaabinta lagu eegayo in tallaalkan uu wax u tari karo caruurta da'doodu ka yar tahay 17 sano jirka. Qorshahan oo bilaabanaya bishan aynu ku guda jirno ayay cilmi baarayaasha jaamacadda Oxford sheegeen in caruurta u dhexeysa da'da 6 jirka ilaa iyo 17 sano jirka uu xanuunka COVID-19 laga tallaali karo. Talaalka Pfizer ayaa haatan dalka Britain lagu talaalaa dadka waayeelka ah marka tijaabada la bilaabo ilaa iyo 240 caruur ah ayaa lagu eegayaa. Wariyaha VOA ee qaarada Europe Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warkan ka soo diray halkaasii.
Caruurta qoysaska ku nool deegaamada u dhow jaamacadaha Oxford, cusbitaalka St George's oo lana ku yaala cusbitaalka Southampton iyo cusbitaalka caruurta ee ku yaala magaalada Bristol ayaa laga codsanayaa inay qayb ka qaataan tijaabadan. Dadka ogolaadana waxaa laga codsan doonaa inay buuxiyaan arji su'aalo lagu weydiinayo. Andrew Bowler oo ah professor ku takhasusay xanuunada faafa ee ku dhaca caruurta, ahna madaxa qorshaha tijaabada tallaalka ee jaamacadda Oxford soo saartay, ayaa sheegay in badiba caruurta aanu ku dhicin xanuunka COVID-19 ayna u badan tahay in aanay ku xanuunsan tallaalka la soo wado. Laakiin buu yiri waxaa muhiim ah in la helo nidaam ammaan ah kana xakamayn kara da'yarta xanuunka COVID-19. Caashe Cambaruud Maxamed Xaashi oo ah kalkaaliso caafimaad oo Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taalla waqooyiga dalka Britain ayaa weydiiyey bal sida ay waalidiintu u soo dhaweyn karaan tallaal noocan ah iyadoo marka horeba ay jirto cabsi guud oo laga qabo tallaalada.
Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Horta guud ahaanba tallaalada caruurta la siiyo nooc kastaba ha ahaadaane, waalidiintu hadday yihiin Soomaali iyo hadday yihiin ajnabiba sida dadka Ingiriiska ah aan waddanka la deganahay, talaalada kuma kalsoona. Oo xitaa waxaa jirtay marar badan oo sida talaalka jadeecada ama talaalo badan la oran jiray caruurta waa laga talaalayaa intaana cudurkani dhicin ka hor, oo dhammaan waalidiintu ay ka cagajiideen. Haddaba waxaa yimi talaalkan COVID-19-ka la yidhi imka caruurta la siinayaa, waxaana lagu tijaabinayaa 300 oo caruura. Talaalkan horta sideedaba degdeg buu usoo baxay, wax tijaabo ana lama samaynin. Marka waxaa iyadoo kaloo jirta caqabad kale oo isaga talaalka sii xoojinaysa oo ah guud ahaan dadkii waayeelka ahaa isagana iyakana talaalka loogu talagalay ee jaaliyadaha laga badan yahay sida Soomaalida Ingiriiska ku dhaqan waxay aaminsan yihiin talaalkan in maadooyin xalaali aanay ku jirin sidoo kale aanay munaasib ahayn. Taasina waxay keenaysaa caqabad ahayn caruurta hadday waayeelka aanay rabin in caruurtiina caruuroodiina aanay u ogolaanaynin. Laakiin aniga caasha ahaan marka aan eego khibradeeda yara gaaban, waxay la tahay waalidiintu inaanay ku degdegi doonin talaalkan caruurta la siin doono. Waxaana loo baahan yahay baaritaan badan in lagu sameeyo si loo hubsado talaalkan inuu munaasib ku yahay caruurta.
Xilligan la joogo lama siiyay imika talaalka dhalinta ay da'doodu ka yar tahay 18 iyo caruurtaba. Talaalka Pfizer BioNTech ayaa la siiyaa dhalinta da'doodu ka weyn tahay 16 jir, welina lama siinin qof ka yar da'daas xataa haddii ay u muuqdaan inay u baahan yihiin. Bilowgii toddobaadkan ayuu ku-xigeenka madaxa dawooyinka Britain Professor Jonathan Fantam uu u sheegay warbaahinta inay socdaan tijaabooyin lagu eegayo talaal ku habboon caruurta ayna dhici karto in la siiyo liisamo. Jaamacadda Oxford ayaa ugu horeysa goobaha ugu horeeya ee lagu baarayo talaalkaasi la doonayo in la siiyo da'da u dhaxaysa 6 jir ilaa iyo 17 jir. Dhinaca kale, wararka COVID-19 ee Britain, xogeeyaha arrimaha dibadda Rob Dominic ayaa ka hor yimi qorshe ay soo jeediyeen xubnaha baarlamaanka ugu jira xisbiga talada haya oo ay ku doonayaan in la muddeeyo xilliga la khafiifinayo bandooda saaran mandaqada England, isagoo oo sheegay inay dowladdu feejignaan doonto. Kooxda la yidhaahdo ururka kasoo kabashada COVID-19 ayaa soo jeediyey in dhammaan xayiraadaha la qaado dabayaaqada bisha Ebril. Masraab ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in tallaalku shaqayn doono aanse loo baahnayn, ayuu yidhi in laga hordego. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa muqdisho ka soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa si joogto ah muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida kaasoo ugu doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 300% ah. Haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Faxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay marka hore V O A da ayaan u mahadcelinayaa. Anigu waxaa ii muuqanayo ifafaal aad u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 300% iyo koonto ayaan in badan ku dagaalamaynay, meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. Waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri markii loo tashaday meesha la ugu tashanayso Ilaahay ma joogin. Waxaan aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 300% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 24 aan haysano iyo 6 dhiman. Laakiin waxa rajada aanu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarota rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan, gabdhuhu inay u tartami karaan aan ka soo qaadan karno 300% aan ku guuleysan karnaa iyo muqanis. Waay markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, civil society-ga, gabdhaha qurba joogta, waxay sameeyeen kulamo aad u badan, waxay sameeyeen shirar, waxaa maarta socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku aaminaynay nabadda dadka ka shaqeyn kara inaan anagu nahay. Haddii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga, haddii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka, way gilgilaan, waxayna difaacaan dowladnimada. Haddii ay ka bataanna, waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan. Marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maane, prime ministerka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba, intaba inay gabdhuhu u furan yihiin. Marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin, aqoonyahanadu way badan yihiin. Rajadayda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxa inoo muuqanaya guulo aan la maleysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan. Xaqiijinta baarlamaanka ku biirtaanka labada aqal, hadday noqoto sanadka iyo hadday noqoto halkaanba, dad badan oo aan laga maleysanayn inay ku soo bixi doonaan, kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kuul aan kulaalaynaa.
Haye farxiyo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u mahadcelinayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhammaan VOA-da oo dhan. Aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meesha loogu talagalay ay gaarin. Sidaan ognahay 24 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24. Hadda waxaan loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin. Taasina macquul ila maahan inay maca 30 gaari karaan. Walaac weyn baa halka ka muujinayaa. Waxa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasi aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo aan noo qoondeysanayn. Aniga ahaantiida waxa ii muuqata walaac ayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dowladda ay sii yaraanayso. Haddaan tusaale yar ku siiyo, waxaa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay, bataatan taas wax lagama saxiixin, lama ogolaanin. Marka inaan soo noqonayna 24 maca, maanta ma aaminsani, mana macquul ma noqon iskada 30 ah helna ama 50 aan gaarno. Aniga aragti ahaantayda
waa tahay maxaysan macquul ku ahayn,
waxayna macquul ku ahayn waxay tahay haddii sharcigana aanan la saxiixin oo maanta la isku raacin. Ani waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahaayeen xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay kasoo muuqanayaan, bataatanba inay maarta meesha kasii wiiqmayso oo abadan aan meesha ka muuqanin. Caqabadaha ay kusoo baxayna waxay tahay horta maadaama doorashadu ay tahay doorasho dadban, sidaan ognahayna maaragtay waxaa 101 wiili waa odayaashi oo meesha wili taagan. Gabar kasta faasiwan waxaa haysta, markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maaragtay wiil iyo gabar election buu sameynayaa. Marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa, marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku taraya oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirinaya. Marka laad waxaa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo, halkaas caqabad baa ka hor imaanayso. Marka ani ahaantayda wili waxaa taagan, caqabadii odayaashii baa taagan oon gabadhi aan wili baalansiga aan loo sameynin.
Jawaahir, waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan, maxay tahay rajada kuu muuqata?
waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdhiibin. Waa soconaynaa, waa guuleysanaynaa, waa ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin. Waqti adagan soo gelinay, waa waddankeennii, cidna marti uga noqon mayno. Anu marka maba aaminsani inay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aanahay kuwo waxbaryaya. Reerka anagu waa ka wada dhalanay, waa u wada dhaxnay, waxaanan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin. Marka annagay nagu xiranta hadba sidaa isku kalsooni galno. Waxaa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan Xamza xildhibaanad la yiraahdo Jubbaland kasoo galaysay 4 wiil ay la tartantay wayna ka qaatay. Marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaansho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaagi karin. Anu marka waxaan qabaa rajadeedu ay tahay sida farxiye ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay quustaan waa qoonyahanadii, waa gabdho dhalinyaro ah, waa inaanay isdhiibin, waa inay maartay ay farxiye ka mid noqon karto kuwa u tartamay kuraasta, cidna kama hor istaagi karto. Waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyo kale dhalinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta aan waa iraado waxna heli maayo guryahan joogno aqli ma noqonayso. Waanu dagaalamaynaa, waanu dhimannay dalka, waanu dhiig baxnay, waa u rafaadnay, qurbaan u aadnay, geeda hoostoodana weli waxa roobka ku daaya waa dumar Soomaaliyeed. Marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhaano doorashadii waan ka hareynaa, hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto dhan kaleba. Shuruuca jirta, xeeraa jira, kaasaan raadinaynaa, waa ku dagaalamaynaa. Gabdha aqoonyahanaan leenahay, xeerayaal abukaatayaalan leenahay, xeerilaalayaalan leenahay, aqoonyahanaanu leenahay, gabdhaha maaragtay bulshada u adeegaayo habeen iyo maalin u taagan marnaba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraaska badanba.
Farxiyo, maxaad ku sababaynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan?
Waxaan ku sababaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiima ay ka qaadan karin kow horta dhaqaalaha, maxaa yeelay dhaqaalaha gabdho gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qof kasta wuxuu ku fakiray in qofii codkiisa sanadkan la gaarayo. Haddana waxaa welina hortaagan odayaashii iyo doorashadii dadbaneed baan weli taagannahay. Gabar ma haysato 101 oday oo mid kasta uu ku fakiray 10,000 uu ku fakiraya gabar maanta ka bixi karta ma taagana. Hadday jirto maca gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno, waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebiyo. Odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh, jeeb buu raasanayaa, gaari cad marka loo qabtay iyo guri cad loo gado halkaasuu naga aadiyaa. Marka waxaan aniga ku salaynayaa waxay tahay inayna maanta ka bataata ma gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maaragtay ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoonyahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qofii codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan karaa. Qof kastana markaas hididiila fiican buu ka dhalin karaa. Maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinayo lacag si loo soo bixiyo, waan maqalnaa. Gabdho badan oo han lehna way jirtaa. Gabdhaha noogu jira xildhibaanada waxay dhahaan waa inuu taageerina gabdhuha soo baxaan, soo kacaan. Haddana ma aragno maaragtay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha, ma aragno. Annagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki, dhaqaalihiina ma haysano. Oday kasta markaa u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa kaa soo horeeyo, wiilkii la tartamay lacagta adduunku haysta, aniga ma haysta. Haddana 10,000 oo dowladda aan soo saxiixa aan ilkayga kusoo dhacsaday afkayga, ma heli karo 101 oday irgada ah inaan wada qanciyo, ma heli karo. Marka dadminus waxay noqonaysaa, taas waxay noqonaysaa inaanan aan ku dhiiragin oo banaanka aan ka istaagnaado. Marka waxaan suganaynaa annagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro. Dowlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada, waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaada doonaan. Madaxweyne kasta markuu soo sharax uu leeyahay 100 gabdhaha intaasan gaarsiinaya 4 sano oo lagu jirayna wax ololo loo sameeyo ama meel inta la isugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa ma la sameeyo. Qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa, haddana maaragtay meesheeda looga dhaqaaqa. Ani waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iga muuqdo. Maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dowladda.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Jawaahir Baarqad.
Horta halka intaan u gelin, mas-uuliyaddu waa wax weyn, wax yarna maaha. Midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin Soomaaliyeeda u adeega bulshada. Dhammaantood way wada shaqaynayeen. Waxaan ku ammaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan 10-aad baarlamaankii ugu saxmada iyo qaylada yaraa, wada shaqayntooda marka loo fiiriyo. Marka 101 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshada wax bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhageysan doonaan akhrin doonaan markay u soo gudbiyaan CV-yadooda iyo qofkan muxuu yahay markii horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooyay qofna laga yeeli maayo waxaan rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wuxuu qabanayayna in la soo celiyo dadkan wuxuu qabanayna ayaga iska diraayaba marka 100 caqabad ma keen doonto oo waa lagu guuleysan doona aniga raayigeyga anigu mar walba waxa ii muuqanaa ifaalada ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan iman doono
haye farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna la kugu muuqdaa
in xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaratay in horta gabdhuhu xaqiran yihiin in gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaratay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin in irgadii maca doorashada inayna maaratay gabdhaha aan ka soo muuqanaynin taas horta aan maaratay kugu tusaaleey halkaas bin gabdhuhu marka koowaad ba ku xaqiran yihiin hadii meelahaas gabdhuhu ee gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahayn rajo fiican bay leedo maca waxaan noo fudaaled inay gabdhuhu dhiirigelin helaan hadayna soo bixin baarlamaanka ku soo bixin sanatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowladba dowlad waxay noo qaadaysa ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyey hadiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaratay hididiilada iyo maaratay inaan aan maaratay rabitaankeena amaanta ka mira dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaratay inaan gaarno qof iyo cod taas unba uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeena
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Farxiye Jaamac oo kamid ah gabdhaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Abdul Masih Xasan Kaafi qoysto dooda gaaban in la socodsiinayay iyo kaasi aha.
Ku soo dhawaada markana dhageystayaal xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha ku bilaabay ee waddanka Talyaaniga toddobaadkan. Kooxii ugu adka ayaa qaarkood guuldarooyin xanuun badan ay la kulmeen iyadoo kooxaha qaarna ay fursadaha kuwa kale dayaceen ka faa'iideysteen. Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa kulan adag oo la ciyaartay Napoli kana dhacay guriga Napoli. Garoonka Maradona Stadium ayaa hal gool iyo waxba loogu awood sheegtay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Yariyahan Lorenzo Insigne ayaana goolkaasi oo rigoore ahaa shabaq la helay waxa uu kooxdiisa kubadda cagta ee Napoli u soo ragliyay in ay hal gool iyo waxba ku marto kooxda kubadda cagta ee Juventus laakiin se guul darradii ugu xanuunka badnayd ee toddobaadkan ka dhacda waddanka Talyaaniga waxa lagu dhuftey kooxda kubadda cagta ee AC Milan kooxda Spezia ayaa waxa ay ku qabatay 2 gool iyo waxba oo lagaga adkaaday kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Goolka labaad ee dhalisay kooxda kubadda cagta ee Spezia ayaa ah mid lagu qalday difaaca kooxda kadib markii Bluzon loo dhigay halkii laga filayay ciyaarahan ku inuu Bluzon ka si toos ah u laado waxa uu u dhigay mid kamid saaxiibadiisa ciyaarahan Simeone Bastoni waxa uu nasiib qurux badan u dabamariyay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee AC Milan.
Laid back for Bastoni. What a fantastic hit. It is 2-0 Spezia. What a sensational strike and a sensational scoreline. Spezia lead Milan by 2-0.
Fursada AC Milan ay iska dayacday waxa ka faa'iideysatay oo labada gacanood ku qabsatay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga kala wareegtay kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu maalmihii la soo dhaafay laba dhibcood ku hoggaaminaysay laakiin Inter Milan oo goor dambe oo habeenkii xalay ahaa kulan adag kula ciyaartay garoonka San Siro Stadium kooxda kubadda cagta Lazio ayaa waxa ay ku badisay 3 gool iyo hal ciyaarahan Lukaku ayaa 3-daasi 2 kamid dhaliyay goolka 3-aadna waxa uu kubadu ka soo jiiday dhinaca midig u dhigay ciyaaryahanka nambarka 10aad u qaata kooxda kubada cagta Inter Milan u dhashay waddanka Argentina ee Lautaro Martinez.
And Pirlo trying to deal with him and he can't and he rolls it for Lautaro Martinez. Inter on the counter. Surge to the top of the Serie A table. Lukaku and Lautaro, the perfect combination.
Inter Milan ayaa 3 gool iyo halka ga soo badisay kooxda kubada cagta ee Lazio, sidaasina waxay hoggaanka kala wareegtay AC Milan oo haatan 22 kulan oo ay wada ciyaareen AC Milan, Inter Milan iyo Roma. Waxa kooxda kubada cagta Inter Milan ay ku hoggaaminaysa horyaalka waddanka Talyaaniga 1-0 oo ay ka sarreysay kooxda kubada cagta ee AC Milan. Kooxda kubada cagta Juventus ayaa kaalinta 4aad ku jirta, walow kooxaha ka sarreeya ay min 22 kulan ciyaareen iyaduna ay 22 kulan ciyaartay. Waddanka Ingiriiska nasoo dabaadkan kulamo adag ayaa la iskaga horimid. Kooxda kubada cagta ee Leicester City ayaa kulankii 3aad oo xiriira gool dhahar la qasinaysa. Kooxda kubada cagta ee Liverpool oo todobaadkii ugu dambeeyay ay ka soo adkaatay kooxda kubada cagta ee Manchester City. 3 gool iyo hal ayaa lagu dharbaxay kooxda kubada cagta ee Liverpool. Walow goolka ee la hormartay haddana ciyaaryahanada James Maddison, Jamie Vardy iyo Harvey Barnes ayaa goolkii Mohamed Salah uu dhaliyay 3da Abdul Saare. Kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa guulaheedii ku sii xaragoonaysa. Waxa ay sii martay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur 3 gool iyo waxba ayaana lagu dharbaxay kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaaryahan Ilkay Gundogan ayaa moodaa inuu yahay ciyaaryahanka sanadka marka aad eegto goolasha uu dhalinayo. 17 gool ayuu xil ciyaareedkan u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan kan qadka dhexe ka ciyaara ayaa isagu gool dhalinta kooxda hoggaaminaya. Ciyaaryahan Ilkay Gundogan ayaa kulankii todobaadkan kooxdiisa 2 gool u dhaliyay, waliba goolka ugu dambeeyay waa mid aad u qurux badan. Waxa uu ahaa kubad uu ka helay goolhayihiisa oo goosha ka soo laaday, isla markaasina si xeeladaysan ayuu difaacaya goolhayaha u dhabamariyay.
He's absolutely loving life at the moment, Ilkay Gundogan. An assist of the highest caliber from Edison. The City players know who to give the pat on the back to. Ilkay Gundogan, City's top scorer. Who would have predicted that at the start of the season? And he's got his second...
Kooxda kubada cagta ee Arsenal oo iyana todobaadkan kulan adag ciyaartay ayaa Leeds United waxay kula kulantay garoonkeeda Emirates Stadium. 4-2 ay Arsenal guusha ku raacday. Walow qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday, Leeds United ay firfircoonay muujinaysay, isla markaasina labada gool ay dib ka keentay u muuqatay kooxda ciyaarta barbara keeli kartay. Ciyaaryahan Aubameyang oo wayahana kooxda ka maqnaa, isla markaasina arrimo dhinaca qoyskiisa ah ay haysteen, ayaa 3 gool oo ka mid ah 4-taasi u dhaliyay kooxda kubada cagta Arsenal oo markii ugu horeysay xidigani uu 3-lay u dhaliyay Arsenal. Waxa uuna taariikh ahaan intii uu qaarada Yurub ka ciyaaray u suura gashay habeenkii xalay ahaa in uu dhaliyo goolkiisii 200-aad. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamo xiisa badan oo yana todobaadkan dhacay kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaa 5 iyo 1 Deportivo Alaves kaga badisay ciyaaryahan Lionel Messi ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay. Real Madrid ayaa Valencia 2 iyo waxba ku qabatay, halka kooxda kubada cagta Atletico Madrid ay Granada 2-1 kaga badisay. Waddanka Spain, horyaalkiisa waxa hoggaaminaysa kooxda kubada cagta ee Atletico Madrid. 2 kulan ayaa u dhiman marka la eego kooxda kubada cagta ee Real Madrid oo kaalinta 2aad ku jirta oo 5 ka sarreysa. Laakiin kooxda kubada cagta Barcelona oo kaalinta 3aad ku jirta waxa iyadu ay leedahay 46, walow kooxda kubada cagta ee Barcelona kulan dheeri ah u dhiman yahay. Dhegeystayaal, ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqiraada ciyaaraha todobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascad ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinaya.
Idaacaddii galabnimo ay si wada jiray idinla socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaani iyo Zaara Cabdi Axmed, waa nagaynta. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.